วัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับวันนี้ผมวรวัฒน์เลิศธนาผลก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับรายการสารพันยามบ่ายของเราดำเนินรายการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งผู้ฟังท่านใดเนี่ยที่ฟังเป็นประจำก็รายการสารพันยามบ่ายของเราจะออกอากาศผ่านทางระบบเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามฟังของรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราก็มีคำถามท้ายรายการให้คุณผู้ฟังเนี่ยร่วมสนุกกับเรานะครับรายการสารพันยามบ่ายมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะครับซึ่งบางท่านอาจจะง่วงเหงาหาวนอนนะครับหนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนนะครับแล้วก็มีสาระแล้วก็บทเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามานะครับพูดคุยกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะครับหรือว่าหลังจบรายการไปแล้วนะครับเราก็มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันนะครับสองช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือที่อีเมล address นะครับ ceoffice@stou.ac.th นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ025047711-2นะครับอันนี้ต้องโทรเข้ามาในเวลาราชการนะครับก็ฝากข้อความเสียงอยากติชมรายการหรือว่าอยากจะเสนอแนะให้รายการสารพันยามบ่ายมีรูปแบบไหนนะครับก็สามารถทำได้นะครับวันนี้กับผมก็มีผู้ร่วมรายการกับผมอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นสุภาพบุรุษหล่อเลยนะครับให้คุณผู้ร่วมรายการผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
ครับสวัสดีครับ ผมธนกฤตหากเข้ารายการนะครับอยู่ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรมครับ
ครับผมก็วันนี้คุณธนกฤตก็มีเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาฝากคุณฟังนะครับแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆให้คุณฟังได้รับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับผม
สุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเถอะเราอย่ามัวสงสารทุกคนเราทนมันโลกคือละครอย่าเอาหมดเลยสุขทุกข์ยังเคยรักได้เป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมมันได้อย่ามัวสงสารยิ้มสู้มันเป็นไรต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจ
ก็สุขกันเถอะเรานะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งง่วงเหงาหาวนอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันสัก1ชั่วโมงเต็มก่อนนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาให้คุณฟังนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกทุกข์ใจนะครับในช่วงแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะผ่านวิกฤตกันอะไรมาใหม่มากมายนะครับคุณธนกิจนะครับแล้วก็มาฟังบทเพลงให้เรามีความสุขกันก่อนนะครับจะได้พูดคุยกันได้ยาวๆนะครับผม
ครับสำหรับสาระดีๆที่อยากจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับช่วงท้ายๆนะก็จะมีในเรื่องของคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาสู่เราค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็วด้วยช่วงท้ายเนี่ยผมจะนำเสนอในเรื่องนั้นแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของภารกิจของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับซึ่งดูแลในเรื่องของการบริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งการบริการวิชาการแก่สังคมที่เราทำมาตลอดก็คือในเรื่องของงานฝึกอบรมนะครับเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่113นะครับอบรมเรียกว่าเกินร้อยไปแล้วนะครับอบรมวันที่20-22กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเต็มตลอดเลย
นะก็มีหน่วยงานราชการนอกที่ติดต่อเข้ามานะครับให้เราไปจัด in-house training นะครับก็หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรยอดฮิตอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับอยากจะรู้เวลารู้ว่าจะเขียนหนังสือยังไงนะครับหนังสือราชการหรือว่าจะเป็นการจดรายงานการประชุมก็ดีนะครับก็หลักสูตรนี้น่าสนใจครับ
ครับนอกจากนั้นนะครับในต้นเดือนมีนาคมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรศิลปะการพูดในงานบริการนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนนั้นงานบริการถือว่าเป็น
หัวใจ
เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะให้บริการการพูดในงานบริการนั้นจะมีศิลปะการพูดอย่างไรบ้างเนี่ยเราจัดวันที่18มีนาคมนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่23นะครับก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาอย่างที่คุณบรวัตรแจ้งไปแล้วนะครับอีกภารกิจหนึ่งในเรื่องของการบริการวิชาการแก่สังคมก็คือในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับโครงการสัมฤทธิบัตรนี่เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นการบริการให้ความให้การเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจในเรื่องการใฝ่รู้ในสาขาวิชาต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนโครงการนี้ได้โดยไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดวัยไม่จำกัดเพศนะครับเพียงแต่แค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นก็สามารถที่จะสมัครโครงการนี้ได
้
นะครับใช้เวลาเรียนแค่4เดือนนะครับก็จะมีการเรียกว่าสอบนะครับสอบเมื่อสอบผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บหน่วยกิตไว้ได้นะครับเรียกว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนเขาเรียกโครงการเรียนล่วงหน้าเนี่ยสามารถที่จะบริหารเวลาในการเรียนแล้วลงเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยอาจจะทำให้น้องๆเรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้น
ใช่ครับ
นั่นหมายความว่า ช่วงที่น้องเรียนประถมหรือมัธยมอยู่เนี่ยก็สามารถลงเรียนได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าต้องจัดสรรเวลาดีๆ
ใช่ครับ
นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ถึงกับง่ายหรือว่าไม่ถึงกับยากเกินไปสามารถที่จะจัดการบริหารตรงนี้ได้นะครับอันนี้ในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรทั่วไปอีกส่วนนึงนะครับก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยนะครับก็คือท่านที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับต้องการที่จะเรียนต่อทางด้านปริญญาโทนะครับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตก็จะมีรองรับตรงนี้ในกรณีที่ท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยในการเรียนการสอนระบบทางไกลของมสทเนี่ยนะครับ
ครับผม
ก็สามารถที่จะลงเรียนลองดูก่อนว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะ
ชอบไหมเพราะว่าการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่เหมือนในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับคือเราจะเรียนผ่านเรียนกับหนังสือแล้วก็เรียนกับครูตู้ลักษณะนั้นนะครับก็แล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าเรียนแบบนั้นตลอดนะครับก็จะมีการเข้ามาสัมมนาได้พบปะเพื่อนนะครับที่เรียนในสาขาเดียวกันเรียนในชุดวิชาเดียวกันนะครับก็คือเรียกเขาเรียกว่าสอนเสริมนะครับ
มีการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็มีการนำเสนอมีการเรียกว่านำมาพรีเซนต์กันแล้วก็ตรงนี้จะค่อนข้างได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาเรามีเวลา ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเข้าห้องเรียนนะครับ
ก็คือไม่ต้องมาเรียนได้ทุกวันเราเรียนได้ทุกที่
เรียนได้ทุกที
่ตอนไหนว่างว่างเมื่อไหร่ก็เรียนได้นะครับ
ใช่อันนี้ก็คือโครงการสันนิบาตบัณฑิตนะครับ
ครับ
รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่18นะครับรับสมัครตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับจนถึง30เมษายนนะครับอันนี้คือโครงการสันนิบาตบัณฑิตที่จะเรียนต่อปริญญาโทนะครับส่วนโครงการสันนิบาตที่ทั่วๆไปนะครับจะเป็นรุ่นที่79นะครับก็เปิดรับสมัครตั้งแต่มกราคมจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับนี่ก็คือโครงการสันนิบาต
สนใจนะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาที่ www.stou.ac.th นะครับมันจะอยู่หน้าเว็บเลยนะครับก็คลิกโครงการสันนิบาตนะครับก็ในนั้นจะมีรายละเอียดแล้วก็มีดาวน์โหลดไปสมัครได้นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากฝึกอบรมนะครับก็มันก็จะอยู่ที่หน้าเว็บเหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปนะครับก็จะมีรายละเอียดมีวันเวลามีค่าลงทะเบียนนะครับหรือไม่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมนะครับหมายเลขโทรศัพท์025047716-7นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับอยากจะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะสมัครลงทะเบียนไว้นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแล้วก็โครงการสัมฤทธิบัตรธรรมดานะครับสำหรับนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับ
เสียงเป็นเสียงตายก็น่าลองดูเลยเกิดมา
เราทุกคนก็มีความฝันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฝันของเราจะเป็นจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเรานะครับก็คนร่าฝันนะครับก็ขอให้ทุกท่านฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงแล้วกันนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับโครงการสัมฤทธิบัตรนี้เราก็มีการพิธีมอบนะครับสัมฤทธิบัตรใช่มั้ยครับ
ครับคือหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยก็จะได้เรียกว่าใบเหมือนวุฒิบัตรนะ
ครับ
เขาเรียกใบประกาศนียบัตรนะครับก็จะมอบทุกปี
ใช่ครับ
แล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2553นะครับซึ่งจัดขึ้นวันเสาร์ที่24มีนาคม2555นี่เองนะครับที่อาคารวิทยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้วนะครับซึ่งจะเกิดพระราชทานปริญญาบัตรนี้จะมีในวันที่9วันที่10วันที่11มีนาคม
ครับผมนะครับปีนี้อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเราก็มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแน่นอนนะครับ
ใช่ครับนั่นก็เป็นภารกิจหลักทางด้านหนึ่งของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ครับ
ทีนี้อีกภารกิจอีกด้านหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ครับ
นี่ก็ใกล้จะถึงวันแล้วนะครับในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันมาฆบูชานะ
ครับ
ซึ่งปีนี้นั้นตรงกับวันพุธที่7มีนาคมนะครับขึ้น15ค่ำเดือน4นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันที่7นั้นเป็นวันหยุด
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก
็ตรงวันไม่ได้ครับ
ใช่สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ต้องจำเป็นต้องจัดก่อน1วันก
็
คือวันที่6มีนาคมนะครับและวันที่6มีนาคมนั้นบังเอิญนะครับก็จะเป็นวันซ้อมใหญ
่
ของการ
รับพระราชทานปริญญาบัตร
ใช่ครับรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งวันซ้อมใหญ่จะมี3วัน6 7 8มีนาคมนะครับซึ่งวันที่6ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องจะจัดวันมาฆบูชาเนี่ยนะครับก็ผู้คนก็อาจจะเยอะนะคร
ับ
ก็จะมาเดินบริเวณที่จัดงานพอสมควรโดยปกติเนี่ยก็จะมีคนในมหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมงาน
ครับ
ก็ค่อนข้างพอสมควร
ครับผมก็จะมีพิธีตักบาตรตอนเช้านะครับทำบุญนะครับ
ครับ
ก็เชิญชวนนะครับบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเราร่วมกันทำบุญนะครับในวันมาฆบูชานะครับ
สำหรับวันมาฆบูชานั้นเขาเรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงประทานหลักโอวาทปาติโมกข์นะครับอันเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะครับให้แก่ทั้งพระอรหันต์แล้วก็ทั้งสาวกนะครับที่เป็นเอหิภิกขุนะครับทั้ง 1,250 องค์นะครับที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองเรียกว่าเป็นที่อัศจรรย์ใจเลยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเอหิภิกขุนี่หมายถึงอะไร
ครับ
จริงๆแล้วก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นพิธีบวชนั่นเองนะครับแสดงว่าทั้ง 1,250 รูปนั้นพระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งสิ้นนะครับก็ได้มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองนั่นก็คือเรียกว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งนะครับของศาสนาพุทธนั่นเองนะคร
ับก็อันนี้ก็เป็น การประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะครับแล้วอยู่ในละแวกขอไปครับอยู่ในละแวกเมืองทองธานีนะครับวันที่6มีนานะครับเรามีการทำบุญนะครับวันมาฆบูชานะครับก็ทำก่อน1วันนะครับแล้วก็เป็นวันที่ซ้อมใหญ่ในพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะครับผู้คนอาจจะ มากนิดนึงนะครับแต
่
คือคักครับแต่ว่าเรื่องการทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจนะครับทุกท่านสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับผมแล้วนะครับคนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับอันนี้จริงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับ
แต่ว่าฟังแล้วเพราะ
นะครับ เสียงไพเราะมากนะครับก็เป็นบทเพลงที่ยอดฮิตนะครับที่รายการสารพันยามบ่ายของเรามักจะเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะครับอยากจะพูดคุยกับเรานะครับขณะออกอากาศอยู่นี้นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะครับหรือว่าไม่สะดวกคุยตอนนี้นะครับอยากจะ คุยหลังจบรายการมาแล้วก็ทำได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-2นะครับเราก็ยินดีรับฟังแล้วก็นำข้อมูลที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับติชมรายการนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการสารพันยามบ่ายเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบทุกอกทุกใจของคุณผู้ฟังนะครับครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันต่อครับ
ครับ อย่างที่เกริ่นไปช่วงแรกนะครับ ว่าตอนนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเรียกว่าใกล้ตัวมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะนำเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็จะมีวิธีรักษายังไงนะครับเรียกว่าเป็นโรคภัยที่ใกล้ตัวแล้วก็
ยอดฮิต
เลยทีเดียวนะครับ
ผม
เริ่มจากเบาหวานแล้วกันนะครับเบาหวานนี่เขาเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากร่างกายของเราเนี่ยนะครับผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอนะ
ครับ
หรือว่าไม่สามารถที่จะนำอินซูลินมาผลิตไปใช้งานได้นั่นเองนะครับ
ครับผม
โดยปกตินั้นอินซูลินก็จะช่วยเปลี่ยนน้ำตาลจากอาหารที่เราทานไปเนี่ยนะฮะจะเก็บไว้แล้วก็สร้างเป็นพลังงานในเซลล์ต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งถ้าหากว่าร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอเนี่ยหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้อินซูลินได้นะครับระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงนะ
ครับ
อันนี้ก็ทำให้เรียกว่าเบาหวานแต่คำว่าเบาหวานเนี่ยนะครับพอเคยได้ยินมาไหมครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกเบาหวานคือบางคนฟังแล้วแปลกใจเหมือนกันว่า
ทำไมเรียกว่าเบาหวาน
เ
บาแล้วหวาน
เบาแล้วหวานทำไม ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าความหวานมันน้อยหรือเปล่า
ครับ
แต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเบาหวานในความหมายที่เขาเรียกว่าเบาหวานเบาเนี่ยมาจากคำว่าเป็นการปัสสาวะ
ครับผม
นะครับก็คือเรียกว่าพอไปปัสสาวะแล้วเนี่ยมันมีความหวานจนมด
อะไรมา
ตอมเยอะเลยนะคร
ับ
ก็เป็นการเรียกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น้องๆที่ฟังอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกเบาหวานนะครับ
นี่ก็ขยายความให้ทราบนะว่าเบาหวานก็คือการที่ไปปัสสาวะแล้วเนี่ยน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยมีความหวานจนมดมาไต่ตอมนะครับก็เลยเกิดเป็นเรียกคำเรียกว่าเบาหวานนะครับ
ปัสสาวะหวานนี่ไม่ดีนะ
ครับผมไม่ดี
แสดงว่า
ร่างกายเราผิดปกติ
อินซูลินเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความหวานของน้ำตาลเป็นพลังงานได
้ครับผม
นะครับก็จะทำให้ถ้าเกิดมันน้ำตาลในเลือดสูงมากๆเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็โรคหลอดเลือดต่างๆด้วยนะคร
ับ
ทีนี้อาการนะครับอาการเนี่ยผู้ป่วยก็จะเกิดอาการเรียกว่าปัสสาวะบ่อยกินน้ำบ่อยนะฮะแล้วก็กินอาหารจุแต่ว่าน้ำหนักลดนะผู้ป่วยบางรายก็อาจจะไม่มีอาการใดๆเลยแต่ว่าพอไปตรวจไปเจาะเลือดตรวจเนี่ยก็จะเจอก็มีนะครับซึ่งการวินิจฉัยโรคเนี่ยนะครับว่าใครที่เรียกว่าทำไมถึงเป็นโรคเบาหวานเนี่ยผู้ป่วยที่อดอาหารแล้วก็ถ้าอดอาหารแล้วไปตรวจนะครับถ้าพบระดับน้ำตาลที่สูงกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยนะครับในระยะ2ครั้งนะถ้าสูงกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยแสดงว่าระดับน้ำตาลสูงละนะครับ
ครับ
หรือ ถ้าเจาะในเวลาปกติซึ่งไม่ต้องอดอาหารเนี่ยนะครับ
ครับ
ถ้าไม่อดอาหารแล้วไปตรวจถ้าสูงกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนั้นถือว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเช่นกันนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นวิธีการตรวจของโรคเบาหวานนะ
ครับ
ซึ่งโรคเบาหวานนั้น มี2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือชนิดแรกก็คือเกิดตั้งแต่เราอายุยังน้อยๆอยู
่
อันนี้จะเป็นเพราะว่าร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เพียงพอตั้งแต่เด็กละนะครับก็อาจจะต้องจำเป็นในการรักษาด้วยการเติมอินซูลินแบบฉีดนะครับแล้วก็เบาหวานแบบที่2เนี่ยก็คืออาจจะเป็นที่เจอทั่วไปนะครับจะเจอกับผู้ใหญ่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เพียงพ
อ
หรือว่าร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานปัจจุบันที่เราพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเภทที่2นั่นเองนะครับ
ครับผม
แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือประเภทที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สูงอายุขึ้นแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นเทมทำให้เกิดเบาหวานเช่นกันนะครับอีกอันนึงนะเบาหวานเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์จะเป็นอันนี้จะเป็นภาวะเรียกว่าปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ย ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงผู้ป่วยชนิดนี้โดยปกติจะไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแต่จะเกิดขึ้นในขณะที
่ตั้งครรภ์
ช่วงตั้งครรภ์อันนี้ก็จะเป็นภาวะอีกภาวะหนึ่ง
แต่ก็คือถือว่าปกติไหม
ถือว่าปกติโดยทั่วไปจะปกติแต่เมื่อตั้งครรภ์
เฉพาะเมื่อตั้งครรภ์นะครับถ้าไม่ใช่ตั้งครรภ์ไม่ปกตินะครับ
ก็อันนี้ก็มันก็จะมีช่วงระยะเวลาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคน
ก็
เป
็
น
ก็
แล้วแต่นะครับ ทีนี้ในการรักษาเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะควบคุมน้ำตาลในเลือดเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆขึ้นมาด้วยนะครับโดยจะรักษาด้วยการใช้ยาซึ่งอาจจะเป็นทั้งยากินหรือว่ายาฉีดยาฉีดนี่คือยาฉีดอินซูลินนั่นเองหรือว่าจะใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องควบคุมในเรื่องอาหารผักเนี่ยต้องทานเยอะๆนะครับโดยเฉพาะผักประเภทใบหรือว่าถั่วนะครับผักคะน้าผักบุ้งถั่วแขกถั่วฝักยาวพวกนี้แต่ว่าผักคะน้าต้องระวังนิดนึงสารเคมีเยอะ
ต้องเลือกนิดนึงนะครับ
ใช่นะครับ แล้วก็พวกผลไม้เนี่ยก็ต้องเลือกผลไม้ที่หวานน้อยเรียกว่าประเภทหวานเจี๊ยบเนี่ยพยายามเลี่ยงซะนะครับ
ครับ
พวกผลไม้ก็เช่นส้มมะละกอพุทราฝรั่งพวกนี้นะครับก
็
จะดีนะครับของหวานอันนี้งดได้ยิ่งดีเลยนะครับโดยเฉพาะขนมที่ใส่น้ำตาล หรือว่าอาหารที่มีการทอดใช้น้ำมันเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็หลีกเลี่ยง
ครับผม
นะครับอีกวิธีหนึ่งการออกกำลังกายก็จะช่วยคุมน้ำหนักลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยนะครับซึ่ง อันนี้จะเป็นโรคแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
ก็คือจะมาคู่กันหัวใจกับเบาหวาน
ใช่นอกจากนี้ในการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานสดชื่นได้ด้วย
ครับ
อีกส่วนนึงนะครับอันนี้ก็สุภาพบุรุษก็จะพบเยอะงดสูบบุหรี
่
นะครับปกติเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานก็จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆนะครับเช่นโรคหัวใจอัมพาตอัมพฤกษ์โรคไตวายเรื้อรังโรคทางระบบประสาทพวกนี้จะเกิดขึ้นเรียกว่าง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโรคเบาหวาน
ครับอันนี้แค่โรคแรกนะครับ ก็ฟังแล้วก็รู้สึกหดหูนิดนึงนะครับ แต่ว่าฟังแล้วเราจะได้นำไปดูแลร่างกายของเราเองนะครับ แล้วก็อาจจะดูแลคนรอบข้างเราอย่างคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าปู่ย่าตายายที่ท่านสูงอายุนะครับว่าท่านมีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะเป็นเบาหวานไหมนะครับจะได้หาทางป้องกันแล้วก็ยืดอายุชีวิตของพวกท่านให้ยืนยาวนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับเราก็พยายามนะครับพยายามพูดคุยกับท่านอย่าเขาเรียกอะไรครับอย่าทำให้ท่านเครียดนะครับถ้าคนเป็นเบาหวานนี่จะรวมกับความเครียดพอถ้าความเครียดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บก็น้ำตาลก็จะขึ้นปี๊ดทันทีนะครับฉะนั้นก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับ ลิลาบาซิเรียนนะครับตั้งนานแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่ให้คุณฟังเนี่ยได้ฟังนะครับสนุกสนานอีกจังหวะหนึ่งนะครับออกสไตล์แบบ
อะไร
คือคักนี่ครับก็จะได้ผ่อนคลายในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อครับผม
ครับสำหรับโรคภัยไข้เจ็บ
ครับก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีกหลายโรคนะครับ
เบาหวานผ่านไปแล้ว
นะครับ
ก็อีกโรคนึงนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ก็จะเป็นเยอะนะครับในโรคในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนั่นเอง
ครับก็จะคู่กันครับ
ใช่
ทั้งเบาหวานทั้งความดันนะคร
ับโรคความดันโลหิตสูงนั้นเป็นโรคที่พบบ่อยนะแล้วก็เป็นปัจจัยสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคไตโรคทางหลอดเลือดอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการรักษาแล้วก็การป้องกันเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนี่จึงเรียกว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ
ผม
ผู้ใหญ่เนี่ยจะพบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าแปลกนะสาเหตุของการเกิดความดันโลหิตสูงเนี่ยประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดมีบางคนที่ป่วยเป็นบางกลุ่มที่มาจากสาเหตุมาจากโรคอื่นๆ
ครับ
เช่นโรคไตโรคหลอดเลือดโรคทางต่อมไร้ท่อเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็หรือว่าแม้แต่เบาหวานเองเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปนะ
ครับ
ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมาได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการรักษาเนี่ยนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ควรที่จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองนะครับรวมทั้งการรักษาด้วยยานะครับซึ่งในกรณีที่อ้วนเนี่ยผู้ป่วยที่มีความอ้วนก็ต้องพยายามลดน้ำหนักล่ะนะฮะแล้วก็แน่นอนในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ก็ต้องลดหรือว่างดไปเลย
ครับ
การออกกำลังกาย
แต่ก็ยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าความดันถ้าเป็นความดันต่ำต้องดื่ม
ใช่ใช่
แต่ถ้าเป็นความดันสูงห้ามครับ
เป็นการ
แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าทางหลักการแพทย์นี่มันถูกต้องไหมครับ
อันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้
ใช่ครับ
อยากจะดื่มสักหน่อยก็เอาความดัน
น
ิ
ดนึงสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
นะครับนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ผม
อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนี่เรียกว่าเป็นยารักษาโรคแทบจะทุกชนิดที
่
แบบทำง่ายแต่ว่าอาจจะปฏิบัติยากหรือเปล่านะจริงๆก็
ปฏิบัติง่ายครับ
ปฏิบัติง่ายแต่อาจจะมีข้ออ้างบ้าง
ข้ออ้างซะเยอะ
นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับของการสำหรับการดูแลในเรื่องของความดันโลหิตสูงก็คือต้องไม่ทานอาหารเค็
ม
นะครับไม่สูบบุหรี่แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ลดการกินอาหารมัน
ครับ
หลีกเลี่ยงความเครียดความเครียดเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเยอะทีเดียว
ใช่ครับ
นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการแก้ไขโดยใช้เรียกว่าสมุนไพร
ครับ
สมุนไพรบ้านเราเนี่ยจริงๆมีเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายแต่ว่าสมุนไพรตัวหนึ่งที่เรียกว่ารักษาความดันโลหิตสูงได้ผลดีแล้วก็หลายท่านก็เคยนำไปใช้นะครับก็คือเขาเรียกว่าใบตั้งโอหรือว่าใบขึ้นช่าย
ขึ้นช่าย
เอามันสามารถทำได้หลายอย่างนะครับอาจจะ นำมาจีนสดๆเลยก็ได้
ครับผม
หรือว่ามาปั่นทำเป็นน้ำใบขึ้นช่ายจะอาจจะกินยากนิดนึง นะครับหรือว่าเอาไปต้มนะครับโดยใช้ใบขึ้นช่ายอาจจะสัก 2-3 ขีดเนี่ยนะครับต้มกับน้ำนะครับประมาณสัก1ลิตรหรือใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาไปต้มเนี่ยดูลักษณะของน้ำคือจำนวนเนี่ยไม่ต้องเป๊ะตามนั้นก็ได้แต่ว่าดูน้ำสมมติว่าน้ำ1ลิตรเนี่ยใส่ ใบตั้งโอลงไปแล้วเนี่ยพอต้มไปให้น้ำกลายเป็นสีเขียวก็เรียกว่าเขียวมรกตนะครับไม่ใช่เข้มมากคือถ้าเขียวเข้มมากก็เติมน้ำได
้
นะครับให้เป็นเขียวหยกนะฮะเสร็จแล้วก็พอต้มเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยทิ้งให้มันเย็นแล้วก็เทใส่ดื่มเลยก็ได
้
หรือว่าอาจจะเทใส่ขวดเก็บไว้
ไม่ทาน
แล้วก็ทานได้ตลอดนะครับเรียกว่าทานแทนน้ำได้เลยนะครับเขาบอกประมาณสักเดือน2เดือนเห็นผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ไม่ยากนะครับในการที่จะรักษาโดยใช้
สมุนไพรนะคร
ับ
ฟังแล้วไม่ยากนะครับก็คือหาใบครึ่งชายนี่แหละครับมาต้มกับน้ำแล้วก็ทานเป็นแทนน้ำไปเลยก็ดีนะครับ
แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่อันนี้ ที่ย้อนไปเมื่อช่วงก่อนก็คือโรคเบาหวานนี่ก็จะมีเรื่องของสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวานเช่นกันนะครับก็จะมีพวกมะระพวกตำลึงพวกเตยหอมใบหญ้าอ่อนกระดุมทองอันนี้ก็เป็นหรือว่าใบแม้แต่ใบบวบกนะครับจะเห็นว่าสมุนไพรหลายชนิดใกล้ตัวเรานะครับแต่ว่าสามารถที่จะเรียกว่ามีความสำคัญต่อการรักษาโรคได้อย่างดียิ่งเลยก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้เช่นกัน
ครับผม
นะครับ
ก็อันนี้คุณฟังท่านใดที่ฟังแล้วนะครับเอาไปใช้ได้นะครับในเรื่องของใบครึ่งชายนะครับในเรื่องของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเรื่องของเบาหวานนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่บ้านมีผู้ป่วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทานยาสมมติทานยาฝรั่งแล้วรู้สึกแบบมันเยอะเกินนะครับก็ลองวิธีแบบบ้านๆเรานะครับสมุนไพรเยอะแยะนะครับทานพวกนี้แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแถมดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่คุณธนกิจนำมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับผมจบไปแล้วนะครับบทเพลงสนุกๆอีกบทเพลงหนึ่งนะครับเพียงกับสิบบอกนะครับเปลี่ยนเวอร์ชันจากเวอร์ชันสบายๆนะครับมาเป็นแนวร็อกนิดนึงนะครับซอฟต์ร็อกนะครับก็กระตุ้นอารมณ์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับแต่ความรักก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเรารักด้วยบริสุทธิ์ใจนะครับยังไงก็มีความสุขนะครับแต่หลายครั้งความรักก็อาจจะไม่ได้สมหวังไปเสมอไปนะครับก็มีข่าวที่เราเห็นหน้าในหนังสือพิมพ์นะครับในทีวีนะครับที่ความรักของหญิงสาวคนหนึ่งต้องถูกเขาเรียกอะไรครับหักอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถูกฆาตกรรมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนิดนึง
เป็นข่าวเศร้าในเดือนกุมภาพันธ์
เดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับแถมอำพรางคดีโดยการเผานี่โอ้โหร้ายกาจมากนะครับไม่น่าทำกันเลยนะครับแต่ก็ทำไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทางตำรวจก็พยายามจะจับผู้ต้องหาให้ได้นะครับก็ขอให้จับได้เร็วๆวันนะครับแต่เขาก็มีผู้ต้องสงสัยไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ภาวนานะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคนใกล้ตัวกับเราเลยนะครับผมแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
นั่นก็ ช่วงที่แล้วเราพูดคุยในเรื่องของสมุนไพ
ร
ใกล้ตัวนะครับ ก็อยากจะต่อช่วงนิดนึงนะครับในเรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่หลายคนมองข้ามด้วยความที่ไม่รู้คุณค่าอันมหาศาลเลย
ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทานข้าวหรือทานอาหารเนี่ยผมว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเคี่ยวทิ้งเคี่ยวทิ้ง
พอจะนึกออกแล้วมั้งเนี่ย
นะ
นึกออกแล้วครับว่ามันคืออะไร
นั่นก็คือหอมหัวใหญ่เลย
ว่าแล้วเชียว
นะครับแต่หารู้ไหมว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่ผักธรรมดา
ครับ
หรือว่าเป็นใช้ประกอบอาหารในส่วนที่เพิ่มรสชาติ
ไม่มีกลิ่นหอม
มันไม่ได้ใหญ่แต่ชื่
อ
และขนาดแต่ยังมีสรรพคุณที่ว่าเรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคสำคัญได้หลายโรคด้วยกันนะฮะ
ที่เช่น
โอเย
ะครับที่จำได้คือหวัดเรื่องในนั้น
เดี๋ยวจะไล่ไปว่ามีโรคอะไรบ้างครับ
ครับผม
ทั้งแพทย์ทั้งนักวิชาการนะฮะได้ทำการวิเคราะห์หาสารสำคัญในหัวหอมเนี่ยนะหอมหัวใหญ่เนี่ยพบว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารประกอบที่จำเป็นต่อร่างกาย300กว่าชนิดโอ้เยอะมากนะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกัมมันถันซิลิเนียมเบต้าแคโรทีนกรดฟอริกโคซิทีนโฟวานอยด์ไกลโคไซด์แพคทีนกลูโคชินีนโอ้เยอะมาก
เยอะมากครับ
นะและที่สำคัญนะครับไอ้แคลเซียมเนี่ยก็จะสังเคราะห์เอนไซม์ที่เขาเรียกว่าทีเซลล์เนี่ยก็ให้มาต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมแล้วก็ช่วยเม็ดเลือดขาวในการทำลายและย่อยสลายไวรัส
ครับ
ส่วนธาตุแมกนีเซียม ก็จะช่วยทำลายเซลล์มะเร็ง
ครับผม
และกำจัดไวรัสนะครับส่วนธาตุกรรมฐานนะก็จะช่วยให้เอนไซม์ของตับเนี่ยทำงานขับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพนะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเช่นกัน
ครับ
นะครับสารไอโคซิทีนนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ครับ
ที่ให้ฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสป้องกันการอาการแพ้ขับสารพิษป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแล้วก็ปกป้องหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันแล้วก็ลดการเป็นพิษต่อเซลล์ไขมันในเลือด LDL นะครับ อันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์มหาศาลทีเดียวนะครับ
ผม
นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไซโคนอัลลีอินนะครับที่สามารถที่จะสลายริ่มเลือดนะครับช่วยให้ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวนี้ช่วยได
้ครับ
รวมทั้งสารฟาโวนอยด์ไกลโคไซด์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันไขมันไม่ให้เกาะตามผนังเส้นเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกาะมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าโอ้เรียกเยอะแยะทีเดียว
สรรพคุณมากมายเลยนะคร
ับ ใช่นะครับผลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยนะครับของสหรัฐอเมริกาก็พบว่าหอมหัวใหญ่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งตับนะแล้วก็ลำไส้เพราะว่าหัวหอมจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากนะช่วยป้องกันแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะครับส่วนดร.วิกเตอร์เกอร์วิชนะครับจากเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าหัวหอมสดนี่ถือเป็นยาชั้นเลิศในการเพิ่มไขมันในเลือดชนิดดีนะครับ
ครับ
แค่หัวหอมครึ่งหัวเนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม HDL ได้ถึง30%
ครับผม
ในคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของคอเลสเตอรอล
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสารพัดประโยชน์ทีเดียวนะครับส่วนในหอมหัวใหญ่100กรัมเนี่ยนะครับก็จะให้พลังงานประมาณสัก38กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งประกอบด้วยแคลเซียม30มิลลิกรัมฟอสฟอรัสอะไรต่างๆมากมายวิตามิน B1 นะครับวิตามิน B2 วิตามิน B6 นะครับ อย่างที่บอกว่าที่เห็นชัดๆเลยนะครับหอมหัวใหญ่ทำให้เกิดอะไรดียังไงบ้างเนี่ย1แล้วก็คือเจริญอาหาร
ครับ
ทำให้ทานข้าวอร่อยแก้หวัด
แก้
หวัดคัดจมูกแก้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องร่วงธาตุไม่ปกติช่วยขับปัสสาวะลดไขมันในเส้นเลือดแก้ความดันโลหิตสูงป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับขับพยาธิ
เยอะมาก
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
เยอะมาก
ลดคอเลสเตอรอลในเลือดแก้ภูมิแพ้หืดหอบหืดนะเบาหวานเบาหวานก็แก้ได้นะครับและฆ่าเชื้อโรคช่วยขจัด สารตะกั่วและโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับอาหาร
โอ้โห
โอ้โหเรียกว่า
สรรพคุณมากมายเลย
สรรพคุณหลากหลายทีเดียวนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นก็ยังทำสามารถที่จะเอาไปทำแชมพูได้ด้วยนะ
แชมพูหอมหัวใหญ่ครับ
แล้วก็สระผมทำให้ไม่เกิดรังแคยาบำรุงเส้นผมเนี่ยทำไม่เกิดรังแคแก้มะแรงแค่พิษมะแรงกัดต่อยด้วยนะรักษาผิวหนังที่ถูกน้ำร้อนลวกได้อีกต่างหากนะอันนี้คือเราไม่รู้มาก่อน
นะครับว่าสรรพคุณมันเยอะมาก
เรา
บางคนอาจจะแบบไม่ทานเลยแบบเคี้ยวออกผมยังทานบ้างแต่แบบไม่ถึงกับชอบมันมากแต่ว่าพอทานได้แต่ถ้าเยอะเกินก็ไม่ไหว
ใช่เรารู้แต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารแต่เราไม่รู้มากขนาดนี
้ครับผม
เรารู้แต่ว่าเวลาเราหั่นหอมหัวใหญ่เนี่ยทำให้
รู้สึกแสบตาน้ำตาไหล
ใช่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการหั่นหอมหัวใหญ่ที่ทำให้ถ้าจะให้ไม่ให้แสบตาเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีการนะสาเหตุของมันที่หอมหัวใหญ่เวลาเราหั่นแล้วทำให้แสบตาเนี่ยก็เพราะว่าในหอมหัวใหญ่มีสารประกอบของซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันถันเยอะเมื่อเราหั่นหัวหอมสารชนิดนี้ก็จะกระจายมาในอากาศและเมื่อเอนไซม์ของหัวหอมมาก็จะมาช่วยเร่งปฏิกิริยากระจายเข้ามาในตาเรานะครับซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับน้ำหล่อเลี้ยงในตากลายเป็นกรดซัลฟูริก
ทำให้รู้สึกแสบตาเคืองตา
ทำให้ตาเราระคายเคืองพอตาระคายเคืองปุ๊บเนี่ยร่างกายก็ต้องผลิตน้ำตาออกมาเพื่อที่จะชะล้างและลดอาการระคายเคืองนั่นเองนะครับแสดงว่ากรด
ซ
ัลฟูริกเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหั่นไม่ให้แสบตามีหลายสูตรนะครับเขาบอกว่าเมื่อปอกเปลือกแล้วก็ให้ใช้มีดเนี่ยจิ้มรอบๆหัวแล้วก็แช่ในน้ำเปล่าสักครู่จากนั้นค่อยนำอาหารก็จะลดอาการแสบตาได
้
หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณสัก 10-15 นาทีให้เกิดความเย็นก่อนว่ากันเถอะนะครับความเย็นก็จะทำให้ลดปฏิกิริยาจะทำให้ปฏิกิริยาต่างๆนั้นเกิดขึ้นช้าลง
ครับ
ครับก็จะทำให้ลดอาการแสบตาได
้ครับผมก็อันนี้เป็นคุณประโยชน์นะครับเป็นสรรพคุณของหัวหอมใหญ่เลยนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยหาได้แบบแทบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับที่ขายผักสดนะครับ
ต่อไปเนี่ยผมต้องกินเยอะ
ผมก็เช่นเดียวกันนะครับภูมิแพ้หวัดอะไรเนี่ยครับสารพัดโรคได้เลยนะครับช่วยได้แล้วก็แถมยังเป็นคุณเขาเรียกอะไรครับยารักษาโรคแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
เรียกว่าหอมหัวใหญ่ยาครอบจักรวาลประจำบ้าน
แต่เราบางครั้งเราไม่รู้นะครับคิดว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยบางคนเด็กๆโอ๊ยไม่กินหรอกไม่เอาแม่ไม่เอาเขี่ยทิ้งไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ต้องกินก็ได้แต่จริงๆให้เด็กๆทานก็ดีนะครับป้องกันหวัด
จริงๆแล้วฝึกเด็กเนี่ยถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วอาจจะฝึกยาก
ครับผม
เพราะฉะนั้นน้องๆลูกหลานเนี่ยพยายามฝึกตั้งแต่เด็ก
ๆครับ
และวิธีการนึงก็คือสับให้ละเอียดอย่าให้เด็กรู้
ครับผม
ก็ใส่ทีละน้อยก่อน
ครับ
แล้วก็ให้เด็กค่อยๆทานไป
ครับ
นะครับ
ครับผมก็อันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับในเรื่องของหอมหัวใหญ่นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันบอกลูกหลานได้นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่คุณธนกิจนำมาฝากกับเราในวันนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับเรามีคำถามท้ายรายการนะครับให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกับเรานะครับคำถามก็มีว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเราอยากให้คุณฟังร่วมสนุกกับเราเขียนนะครับเขียนข้อมูลเข้ามาในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับที่ช่วยรักษาโรคได้นะครับเอาแบบสักอย่าง2อย่างก็ได้นะครับเขียนเข้ามาที่อีเมล address นะครับ ceoffice@stou.ac.th นะครับเรามีของที่ระลึกมอบให้นะครับวันนี้ผมวรวัฒน์เลิศธนาพลนะครับแล้วก็คุณธนกิจต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ควบคุมเสียงครับคุณเพทายสุคนธารังสีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ